fiid wacan wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo arbaca taariikhduna ay tahay 7 bisha Februari ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan wajada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaana bogayaga v o a somali.com. haatana dhegeystayaal, saacadda afrikada bari waxa ay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a qaar ka mid a ganacsatada magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya cashuuro uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir.
markay dekedda wax ka soo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku lahayd. halkan bakaaraha markay yimaadeen, gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah.
waxaa kaloo da dhegaysan doontaan barnaamijkii madasha haweenka oo ku saabsan shaqo abuur loo sameeyey qaar ka mid a haweenka maamul goboleedka ah Jubbaland.
qayb waxaan siinaynaa dharkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa shidaalkii ay ka ganacsanaysay, qayb waxaan siinaynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay, qaybna waxaan siinaynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii. 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejinaynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi
qodobadaas iyo weliba kuwo kale oo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno. hase yeeshee, marka hore ku soo dhowaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. ururka Xamaas ayaa soo bandhigay islamarkaana soo jeediyey qorshe xabada joojin ah oo lagu hakinayo colaadda Qasa muddo 4 bilood iyo bara. muddadaasi oo dhammaana la haystayaasha la sii dayn doono. Israa'iilna ay ciidamadeeda kala baxayso marinka Qasa islamarkaana dagaalka lagu dhammaynayo heshiis. soo jeedinta Xamaas oo jawaab u ah dalab ayaa toddobaadkii hore u geeyeen dhexdhexaadiyaasha dalalka Qatar iyo weliba Masar, kaasoo ay ogolaadeen Israa'iil iyo weliba Maraykanku ayaa yimi xilli uu socdo dadaal diblomaasiyadeed oo ugu weynaa ama arrinaha dadaalkii diblomaasiyadeed ee ugu weynaa ee lagu doonayo in lagu soo afjaro colaadda Qasa. ilaa iyo hadda ma jirto wax jawaaba oo ka soo baxday dhinaca Israa'iil oo hore u sheegtay in aanay ciidamadeeda kala bixi doonin Qasa ilaa iyo ay ka baabiiso Xamaas. soo joodinta loo geeyey Xamaas ayaa tilmaamaysay 3 weji oo xabada joojin ah, iyadoo tiiba ay soconayso 45 maalmood. Xamaas ayaa taa beddelkeeda la haystayaasha ay qafaalatay 7 bishii Oktoobar ku beddelanaysa maxaabiista Falastiiniyiinta. waxaa kaloo soo jeedintaasi ku jirtay dib u dhiska Qasa oo la bilaabo, iyo weliba in ciidamada Israa'iil ay gebi ahaanba ka baxaan Qasa, iyo weliba meydka halkaasi ku jira oo laysweydaarsado. soo jeedinta ayaa imanaysaa iyada oo xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken oo arbacadan maanta ku sugan yahay Israa'iil, halkaasoo uu hogaamiyaasha Israa'iil kala xaajoonayo in la hakiyo colaadda Qasa iyo weliba in la sii daayo la haystayaasha ay haystaan ururka Xamaas. mas-uuliyiinta dalka Pakistan ayaa maanta sheegay in ugu yaraan 3 qof ay dhinteen, 19 kalena ay dhaawacmeen kadib laba qaraax oo lala beegsaday xafiisyo ololaha doorashada loo isticmaalayay oo ku yaalay koonfur galbeed gobolka Bulistan. qaraaxyadan khasaare geystay oo ka dhacay degmooyinka Bishin iyo weliba Qila Silifula ayaa sii kiciyay dareenka laga qabo ammaanka ka hor doorashada guud ee Khamiista ka dhacaysa dalkan oo ay ku nool yihiin 241 milyan oo qof. ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan oo imanaya 7 kadib qarax kale oo bambaano oo lala beegsaday isu soo baxa doorashada ah oo ka socday isla degmadaasi Bulistan oo ay ku dhinteen 5 qof. kooxda dowladda Islaamka la baxday islamarkaana lagu magacaabo Islamic State Khorasan ayaa iyagu sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi ka dhacay degmadaasi. ugu dambeyntiina bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka ayaa lagu sheegay in dib u dhigista doorashada madaxtinimo ee dalka Senegal ee loo riixay ilaa iyo bisha Diisembar aan loo tixgelin karin mid sharci ah, iyadoo tallaabadaasi ee dalkan aadka u xasiloonaa ee galbeedka qaaradda Afrika ku yaalla ay gelisay xaaladii ugu xumayd ee muddo 10 sannadood ah. Hadalka Maraykanka ayaa kii u cuslaa ilaa iyo hadda ee kasoo yeedha mid ka mid a xulafada caalamiga ah ee dalka Senegal, tan iyo markii ee dib loo dhigay doorashadaasi oo qorsheheedu ahaa in la qabto 25 bishan Februari, taasoo dhalisay waa dib u dhigistaasi iyo walaac sii kordhaya oo gudaha iyo weliba dibadda dalkaasi ah. Xildhibaanada ayaa fiidnimadii Isniintii cod aqlabiyada ku ansixiyay dib u dhigista doorashada kadib markii ciidamada ammaanka gudaha ay gudaha u galeen xarunta baarlamaanka, islamarkaana ay ka saareen qaar ka mid a xildhibaanada mucaaridka kuwaasoo loo diiday inay codkooga halkaasi ka dhiibtaan. Maraykanka ayaa sheegay in uu si gaar ah uga walaacsan yahay tallaabadaasi ay xubnaha mucaaridka sida qasabka ciidamada uga saareen hoolka, islamarkaana lagu hor istaagay in ay codkooda dhiibtaan, taasoo uu sheegay in ay dib u dhigistaasi ka dhigayso mid aan loo arki karin wax sharciya. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna waa naga intaa haatan u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawa iyo Dunida. Fiiducaana wanaagsan ayaan dhammaan timid leeyahay dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay ganacsatada waaweyn ee suuqa bakaaraha ee ku yaalla magaalada Muqdisho ee Soomaaliya amaan idhaahda ee dalka dibaddiisa ka keena agabka kala duwan ayaa ka cabanaya lacaga bille ah oo uu ku soo rogay maamulka gobolka Banaadir. Lacagahaasi waa ay ku doodayaan inaan xaq loogu lahayn. Dhinaca kale, dhaqaalayaanada ayaa ku doodaya in shuruucda cashuuraha ee lakabyada dowladda oo aan kala caddayn uu sabab u yahay arrinka haatan taagan. Waa sida warbixintan uu noo soo diray magaalada Muqdisho ka soo diray ku sheegayo wariyahayaga Cabdicasiis Barrow.
Ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee dibadda ka soo waarida alaabaha kala duwan ayaa ka cabanaya lacaga bille ah uu maamulka gobolka Banaadir uu ku soo rogay. Ganacsatadan ayaa ku doodaya in sharci ahaan aan xaq loogu lahayn lacagtan canshuurta ah, taasi beddelkeedana ay canshuurta oo dhammaystiran ay siiyaan wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida uu sharaxaya Xasan Cabdi oo ka mid a hormuudka ganacsatada suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho.
Markay dekedda wax ka soo dejinayaan ama dhoofsanayaan, waxaa canshuurta ka qaada wasaaradda maaliyadda. Waxay leeyihiin shatigii wasaaradda ganacsiga, waxay leeyihiin shatigii importi exportiga ee gobolka Banaadir. Waxaa laga canshuuray canshuurtii wasaaraddu ku lahayd. VAT-di yaa loo jara, macaashkii waa laga qaada. Shaqaalaha u shaqeeya waa laga canshuuray mushaarkoodii. Halkan bakaaraha markay yimaadeen gobolka Banaadir wuxuu ku soo rogay lacag bille ah, lacag bille ah. Lacagta billaha ah shirkadaha hall salariska ah laguma lahan, waxaa lagu leeyahay tafaariikhda iyo waratada. Gobolka Banaadir arrintaa waan kala fariisannay annaga oo wadanna jambarka ama rugta ganacsiga Soomaaliya, arrintaana waa isla fahmi weynay.
Ganacsatada ayaa sheegaya in loo baahan yahay in maamulka gobolka Banaadir iyo rugta ganacsigu ay ka fariistaan arrintan soo korortay si xal loogu helo xaaladan taagan, isla markaana aysan saameyn ugu yeelan ganacsiga ballaaran ee ka socda suuqa weyn ee bakaaraha.
Ganacsatada waxaa maamul u ah rugta ganacsiga Soomaaliya. Wixii xoogaa taagtaag ka yimaado, isla fahmi waa ka yimaado hay-adda lacagta doonaysa canshuurta ah iyo rugta ganacsiga isla fariista. Go'aanku halkaasoo ka soo baxaa wixii amara oo rugtuna siiso oo rugta.
Dhaqaaliyahanada ayaa ku doodaya in shuruucda canshuuraha ee lakabyada kala duwan ee dowladda oo aan dhammaystirnayn ay sabab u noqotay murankan, maadaama Soomaaliya oo qaadatay nidaamka federaalka weli aysan wax badan u kala caddayn, sida uu sharaxayo Cali Maxamed Cismaan oo dhaqaalaha ka faallooda.
Horta dalkeenu waa dal oo fragile ah oo ka soo baxaya conflicts iyo dagaalo, sistemkiisa canshuuradna aad uma fadhiyo oo si ogtahayba systemka canshuur wuxuu subjective u yahay oo la socdaa midka sharciga dalka oo shariicada islaamka kadib dastuurka ugu sareeyana weli ma dhammaystira habraacyadii canshuureed oo badan adeeta heer state iyo adeeta heer federaalne weli si fiican uma dhammaystira taa laakiin waxay la socotaa eedan canshuuraha la qaado weli ma aha canshuuro oo total ah dowladda federaalkana intii la rabo ma qaado statekuna oo hadda gobolka banaadir oo kale aan tusaale usoo qaadanaynana ma qaado marka waa xil waa sax waa munaasab canshuurtaas stateku xaq buu leeyahay inuu qaado balse qaababka uu qaadaayo waxay ku xiran tahay hadba mas-uuliyaddiisu inta ay tahay
dhinaca kale v o eda oo xiriir la samaysay maamulka gobolka banaadir ayaa inoo suuragelin inaan helno si aan arrintan wax ugu weydiinno maalmihii lasoo dhaafay suuqa weyn ee bakaaraha ganacsatadu si weyn ayay arrintan uga cabanayeen cabdilcasiis barrow v o a muqdisho
waaga dhegaystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay cabdicasiis barrow oo warbixintaasina la socodsiinayay haatanna boosaaso shan qof ayaa ku dhaawacmay qarax maanta ka dhacay aduleedka magaalada boosaaso sida ay sheegeen saraakiila ka tirsan laamaha amniga ee puntland dadkana qaraxana ku dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa taliye ka tirsan laamaha amniga faadma yaasiin jaamac ayaa warkan nooga soo dirtay boosaaso
qarax ayaa lala beegsaday barqanimadii maantay gaari uu watay taliyaha degmada carmo axmed cali baashi kobac iyo laba ka mid ah ilaaladiisa gaarka ah xilli uu marayay kantaroolkii hore ee magaalada boosaaso kuna sii wajahnaa degmada carmo saraakiisha laamaha ammaanka gobolka bari oo tegay goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa v o a u xaqiijiyey in dhaawaca taliyaha iyo labada askari ee la socday ay fudud yihiin balse ay dhaawacyo halis ahi soo gaareen laba qof oo shacab ah oo saaraa gaari iskarogo ah oo marayay goobta uu qaraxu ka dhacay mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxan ay ku dhaawacmeen maantay shanta qof oo isugu jira ciidanka iyo shacab waxaase laamaha ammaanku ay v o a u xaqiijiyeen inay ku jiraan howlgallo lagu baadigoobayo dadkii falkan geystay faadme yaasiin jaamac v o a boosaaso
halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida toddobaadkan dalka jarmalka waxaa ka dhacay dibadbaxyo ballaaran oo lagaga soo horjeedo xisbiga midigta fog ee a f d boqolaal kun oo qof ayaa isugu soo baxay magaalooyinka waddankaasi haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o a qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil
dibadbaxyadan ayaa soo batay kadib markii si sir ah loo ogaaday kulan ay yeesheen kooxaha midigta fog oo lagaga wada xaajooday mustaafuriinta muhaajiriin badan oo dalkaasi ku nool. mudaharaadyada ugu ballaaran ayaa axaddii ka dhacay magaalooyinka berlin munich iyo magaalada cologne. waxa kale oo lagu mudaharaaday deegaanada ay taageerada badan ku haystaan xisbiyada xagjirka ah ee ku yaala bariga jarmalka oo ay ka mid yihiin magaalooyinka leipzig iyo dresden. sida ay xaqiijiyeen booliiska magaalada munich, mudaharaadka ayaa la dhameeyey xilli ka horreysay wakhtigii loogu talo galay inuu dhammaado iyada oo ay isku bateen dadka ka soo qayb galay. booliiska ayaa ku qiyaasay inay dadkaasi gaarayeen ilaa iyo 100,000 oo qof, waana mudaharaadkii ugu tirada badnaa in muddo ah ee ka dhaca magaaladaasi ee munich. dadka qabanqaabiyey ayaa se sheegay inay tiradu gaaraysay ilaa 200,000 oo kun oo qof. magaalada berlin, booliiska ayaa sheegay in qiyaastii ilaa 30,000 oo qof uu mudaharaadku ku bilowday, laakiin ay tiradu si degdeg ah u soo badanaysay. 10,000 oo qof ayaa ka qaybgalay dibadbaxyada ka dhacay magaalooyinka cologne iyo bremen. dadka soo qabanqaabiyey mudaharaadadan ayaa sheegay inay qiyaastii ilaa 300,000 oo kun oo qof ay guud ahaanba ka mudaharaadeen magaalooyinkaasi. magaalada frankfurt, 10,000 oo qof ayaa isugu soo baxay xilli uu jawigu aad u qaboobaa. maxamed carab oo ah saxafi madax bannaan oo degan magaalada kasl ayaan weydiiyey sababaha keenay dibad baxyadan ballaaran.
cabdixaafid, oo aad baad u mahadsan tahay walaalse aad sheegtayba muddooyinka u dambeeyey waxaa mudaharaado iyo bannaanbaxyo ay ka socdeen guud ahaan jarmalka oo lagaga soo horjeedo xisbiyada midigta fog. sidaynu ogsoonahayba kulan qarsoodiya ayaa ka dhacay Potsdam ee gobolka Brandenburg, magaaladiisa Potsdam. kulankaasi walaal waxa uu ahaa qarsoodi bishii November buu dhacay, laakiin dowladdu waxay ogaatay December. Muddooyinkii u dambeeyeyna maaragtay dadku way ogaadeen, oo maaragtay wixii lagaga wada hadlay iyo waxyaabihii qarsoonaa ee lagaga hadlay ogaadeen. Waxaa halkaa ku kulmay walaalo xisbiga Naasiga Cusub iyo sidoo kale xisbiga Midigta Fog ee EFTA loo yaqaano. Waxayna muhiim siinayeen in dadka muhaajiriinta ah ee soo taha maaragtay soo galootiga ee Jarmalka ku sugan in wadamadoodii dib loogu celiyo, xataa kuwa sita baasaboorada weyn ee Jarmalka in maaragtay la mustaafuriyo oo loogu celiyo wadamadii asal ahaan ay kasoo jeedaan. Sababtaasa ugu weyn markii la ogaaday ee dadku ogaadeen in xisbiyadaasi ay qaab qarsoodiya ay u qorsheynayeen dadka la celiyana, mudaharaado waaweyn ayaa ka kacay lagaga soo horjeedo xisbiga AFT iyo xisbiyada Midigta Fog taageersan. Xisbigu sidoo kale walaal waxa uu taageersan yahay in mar kale uu Jarmalku soo xoogeysto oo dib u soo noqdo, oo ay ka maartay maarmaan midooda Yurub iyo sidoo kale wadamadan kale gacanta siinayaan sida NATO oo kale. Waxay kaliya aaminsan yihiin in Jarmalku isku tashado oo uu soo xoogeysto mar kalena fikradihii qadiimiga ahaa ee Naasigana ay dib u soo nooleeyaan.
Xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Frankfurt ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay in dibadbaxyadani muujinayaan in aan badiba dadweynaha Jarmalku diyaar u ahayn kooxaha xagjirka ah. Dhinaca kale, duqa magaalada Frankfurt Mike Joseph ayaa khudbad gaaban oo uu ka jeediyay xadiiqada Romer oo ku taala bartamaha magaalada Frankfurt, dadkii halkaasi isugu yimi ugu sheegay in ay goobtani tahay meeshii ay naasiyiintu ku gubeen bugaagta. dacdadan ayaana caan ka ah dalka Jarmalka. Cabdi Xaafid Cawin Ismaaciil, V O A, in London.
Wagaag dhegeystayaal, Cabdixaafid aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii madasha haweenka oo inoo soo jeedinayo Aadan Maxamed Salaad.
Haweenka Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Kismaayo ayaa waayadan dambe waxa ay u socday tababaro kala duwan oo lagu kobcinayay aqoontooda si shaqo abuur loogu sameeyo. Markii tababarku u soo gabagabay kadib ilaa 200 oo haweena oo wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka Jubbaland ay waday, ayaa waxaa lagu maalgeliyay ganacsigooda iyadoona loo furay ganacsiyo kala duwan, gaar ahaana qaybaha lagu iibiyo shidaalka, bagaashka, cunnooyinka iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee ganacsiga oo koox koox loogu furay dukaamo ay ka ganacsadaan. Hawo Qaasim Warsame oo ka mid ah haweenka maalgelinta loo sameeyey ee goobta ganacsi loo furay ayaa barnaamijka madasha haweenka uga warantay sida ay ku heshay goobtan ganacsi iyada iyo koox kale oo dumar ahi.
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta magaciiga waxaa la dhahaa Hawo Qaasim Warsame la dhahaa. Goobtan ganacsigan waxay ugu maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquulisaanka ayaa ugu maalgelisay, annagoo ah gabdho isu tagay 20 gabdhood ah ayaa iskala group oo maasha allah group la dhaho. waxaana ilaahay ka sii baryaynaa in ka sii fiican inaan gaarno horumar gaarno. gabdhahaas aad arkaysid waa sii maalgelinay annaga lacag ayuu taan dhiganay ee wasaaraddana tustay nala tababaray hay-adda care ay noo furtay tababaro ayaa waxaan ku qaadanay heer annaga inaan ismaalgelino gabdhihii kale wax u sii furno. haddana maanta maasha allah maalgelin waxaan helnay oo dhan oo dukaanana oo kumbad ah oo noola maalgeliyay annagoo 20 gabdhood oo kana tirsan xaafadda Calanley.
Waayahay marka dukaankaas maxaa lagu iibinayaa lagu maalgeliyay?
waxaa lagu iibinayaa bagaashka, waaye sokorta, saliida, burka, wax walba oo bagaash ah ayaa lagu maalgeliyay.
dukaanka lagu maalgeliyay keliga ma ahan, dabcan dad badan kugula jira, marka maxaa isleeda mustaqbalku way idinka caawin karaa?
maasha allah annaga hadda waxaan u malaynayaa maalmihii ayuutooyinka noola qabanaya waxba horta ma ogeyn. waxaan leenaa ayuutadaanu lagu meel gaarayaa bajadaanu lagu waa dhihayna, laakiinse hadda waxaan fahannay wax walba oo gabdhaha inay kumbadka iyo group markii la noqdo in horumar la gaari karo oo ragga ragal maalqabeenada la tartamana, waxaan insha allah aan ilaahay ka baryayaa inaan shirkadaha ana ay deen iga soo doontaan. gruubka salaatikaas gabdhood oo maasha allah gruub ah alalle waxaa ka dhisan laba gruub, allaqaba gruub iyo maasha allah gruub. gabdhahaaseeto aad iyo aad loo maalgeliyay. waxaan insha allah ka baryaynaa ragga qaarkiis inay anaga deynta naga soo doontaan. Sidaas ay tahay haddii anagoo soo shaqeynayna ayaa waliba hanti ku yeelanay oo dukaamo ka gabdhaan ganacsi ka seen oo guriga ku jira dawa soo baxeen hadda ganacsi ay haystaan. Maasha Allah guri waxaan u maad celinaynaa wasaaradda haweenka iyo aqoonsiga shaqaalaha iyo wasiirada.
Marka 20 qof baatiin bakhaar weyn miyaa mise waa dukaan bagaash weebi waxa la idin ku maalgeliyay?
Waa dukaan waxaan lagu maalgeliyay waa dukaan laakiin insha Allah bakhaar waa gaareen haddu Ilaahay nafta nagu simo. Xoolaha waxa la wax yar wax badan ay dhalaan. Hadii wixii 20 gabdhood ay u soo tagay ee maalgelintooda isku qabsadaan in buuq ka dhacaan dhibaato imaanad laakiin gabdhaha isku kalsoonaanahay oo meheradooyni wax walbana hore u soo maraanay anaga.
Maasha Allah. Maalgeliyay ka waran maanta meeshan joogay.
Waa maalgelisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka.
Gabdhaha ilaa meel koox ay ahaayeen.
Waxay ahaayeen lix koox. Lix boqol oo gabdhood way.
Gartay.
Marka Ilaahay mahadiisa ku gaarnay. Ganacsigooda qaar dhar loo keenay, qaar maacuuna loo keenay, qaarna bagaasha loo keenay, qaar shidaala loo keenay. Maasha Allah way. Intaas eedda. Waxay ku qabanayaan ganacsi gurub gurub ah way. Waxaan rabnaa inaan ragga kaga hormarno, inaan ku gaarno dad kale anaga inaan si meel gelino. Shirkadaha deynta laga qaadanayo inaa ka kaftoona isku dayayna insha Allah.
Sidoo kale Ruqiyye Maxamed Axmed oo kamid ah haweenka magaalada Kismaayo ayaa loo maalgeliyay goob ay shidaal ku iibiso si ay nolosheeda u maareeyso, waxaana ay sheegtay in ay goobtan ganacsi wax badan ka bedeshay nolosheeda sida ay sheegayso. Waxaana loo furay goob lagu iibiyo shidaalka iyadoo markii hore kamid ahayd haweenka aan shaqeyn ee ku nool magaalada Kismaayo.
Runtii ani magacayda waa Ruqiyye Maxamed Axmed. Sideeda banaan waxaa la igu maalgeliyay shidaal. Ani shidaal baan gadaa. Shidaalkayda hadda ogol bilow umbuu ahaa. Bilaawga naftiisa waxaa ii bilaawday wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeeda. Waxa maanta ni maalgeliyo ogol hindhahayna anaga way xirnaayeen. Qaabkii loo ganacsanaa anaga ma garanaynin. Gurugaan iska fafadhine. Runtii fikirid oo anaga naga weyn oo baan la siiyay fikiridii waan qaadanay waxa nagu soo dhaxbaxay nolol fiican fikirid fiican qofkii naga dambeeyna oo naftirkiisu uu ku noolaanay maanta i bari shidaalaha uu wax laga helaan isma aan lahayn maalintii shidaalka aan bilaabayna jirgaan aan ku bilaabay maanta waxaan marayaa fuustooyin waxaan ku gaare wasaaradeena haweenka xuquuqul islaamka iyo tiimkeedii shaqaalaheedii meel walba ay gashay un ayada unba maanta hor dhacno ah oo wax walba ay noo soo qabsanaysa
gabdhihiina la maalgeliyay balka hor
tiradooda gabdhahaydi anaga tiimkeeni isku xiran waa 20 gabdhood oo garuubkeena uu yahay alaqabe 20 kaas gabdhood go'aanay gaareen fikriddi way qaadeen wixii sifa ay wax ku soo dulsaaraan qaybtii kan lagu gadaay qaybtii in wax la dulsaaro sifa oonay dhaqaale meel loo dhigo ganacsigaas in la barto in oo meeshi wax ku jiro dukaanka inuu u fiicnaan xirnaan uma fiicna goob ku fiican in aan ku furno qaabkii loo gadi lahaa boorkii aan ku dhagsane haddii horumar fiicnaan mari hayna wasaaradeena hadana waliba waxan ku odsanayna sidaan si kala wali ka sii duwan aan ku sugi hayna bedel kala aan sugi hayna wajiga labaad way kan hadan taagnay mar horan way ni maalgelisay wajiga labaad way wajiga saddexaadna waxaan rabnaa tilaabo kale inaan sii qaadno hadaanahay haweenka Jubaland State magaalada Kismaayo ee ururka haweenka
wayahay nolosha misleeda wax badan bay iska bedeli doontaa ganacsiga
aadii aad nolosha wax badan bay isku bedeleysa because hataa qofkii markaas ka dambeeyay caawo oo dabkiisa aan shidinaynin maanta qaado ku soo danaayso beri iken ninkaas hataa markaas ee meesha waxay soo galeysa dad isku dhaxnool bulsho is dhaxgashay aan dareemayna noloshada aadii aad wax bay isku ka bedelshay waa kaas ganacsiga aad u fiicanahay waan aragnay wax tarkiisa haddii waxa way ganacsiga waaba la sheegay horta nabaga u soo daceeyo anagana hadda waa kortaagaynaa isbeddel weynaan aragnay anagoo tiimkeena ku saabsanahay 20 kaas gabdhood haafada guul wadaan ku tirsanahay maasha Allah si fiican uu kala socda wax fiican baan ka soo saarnay waxaan rajaynaynaa saano si ka dhaan sanadkan sanadkiisa saano si ka dhaanan rajaynaynaa gobanimo ee guulnimo ee hormaro wacan wasaaradda haweenka xuquuqul islaamka gabdhaha ururka haweenka ee Jubaland State waa taageersanahay hore u socaan dhihi laheen anagu hadaagnahay
gabdhaha ka waran maxaa ugu baaqi lahayd gabdhaha shaqalaanta
gabdhaha shaqalaanta ani waxaan ugu baaqi lahaa aragteedii bisbis xabilaawdan
bisbis markaad bilaawdo wax unbaa kugu soo baxay ayagana markaa anaga kor aan u kacno oo ku celis aan noqon oo hindheyna inoo furtaan gabdhahaas ayagana inaan u jeesano anaga wasaaradda naftarkeed aan ku maaragno wixii anagana loo bari inaan ayagana u geyno ay ku sii shaqaysadaan xirfad fiican ay ku helaan oo noloshadooda ay ku soo noqdaan haddaan nin leh wax isii lama dhihi karo waa inaan shaqaysano kartida inay banaanka aan soo baxsano gabdhaha waxaan uga baaqayaa guriga ka soo baxa hamaashta bisbis furta shaqaysta haddii aadaad shaqaysato naagna walaad naqanaysaa dalkaadii iyo dadkaadii wax baad u qabanaysaa gabdhaha guriga ku jiraan intaasaan ugu baaqi lahaanoo ah ruqyo maxamed axmed jubbaland isteeg magaalo heebadka kismaayo
wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka jubbaland cadar ismaaciil juraati oo aan arrimahan wax ka weydiinay ayaa sheegtay in ujeedka mashruucan uu yahay mid lagu dhiirigelinaya haweenka looguna talagalay in ay ku kobciyaan ganacsigooda iyo dhaqaalahooda si ay meesha uga baxdo dhibaatada haysata haweenka soomaaliyeed sida ay sheegtay
200 oo haween oo ka mid ah ayaan waxaan siineynaa wixii ay ku ganacsanayeen waxaa ka mid ah waa 10 qaybood ayaan u kala qaadnay oo min 20 ah qayb waxaan siineynaa dharkii ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa shidaalka ay ka ganacsanaysay qayb waxaan siineynaa maacuuntii ay ka ganacsanaysay qaybna waxaan siineynaa bagaashkii ay ka ganacsanaysay iyo raashinkii 10 xibnood 10 qaybood ayaan maanta waxaan ku wareejineynaa wixii Ilaahay uu naga soo qaaday oo gabdhahaasi aan ganacsigooda ugu kordhin karno oo aan ku kormeeri doonaa heerka ay gaarsiisan yihiin waxaan kaloo iyadana aan sameynay oo maalin walba aan qabanaa wax la yiraahdo wacyigelin in haweenka ay ka qayb qaataan nabadda iyo isdhexgalka bulshada iyo lala shaqeeya booliska iyo maaragtay guddiyada xaafadaha si loo hagaajiyo nabadda haweenkaasi nabadda ka shaqeeya waxay ku howlan yihiin shaqaaqooyinka ka dhaca xaafadaha dhexdooda si aysan dadku isu dhibaataynin ama maaragtay aysan colaad dhexdooda u marin waa nabadoonna haween ah oo ka shaqeeya xaafadaha dhexdooda waxaan kaloo diyaarinay gacanteena ay gaartay oo aan maaragtay tagnay degmooyin ka mid ah degmooyinka 17 ah oo Jubbaland waxaa ka mid ah Dhoobley waxaan xarun ku leenahay Afmadow Garbahaarey Luuq Doolow Buulaxaawo iyo inta xorta oo dhan waxaa jooga wasaaradda shaqala ee wasaaradda ah ayaa ka shaqeeya waxaa la soo gudbiyaa warbixinta daily waxa meeshaas ka dhaca
inkastoo haweenka magaalada Kismaayo ay heleen maalgelintaasi sidaasi si lamid ah haweenka ku nool degmada Baardheer ee gobolka Gedo oo sanad ka hor maalgelin loo sameeyay ayaa gabi ahaanba waxaa burburiyay ganacsigii maalgelinta lagu sameeyay daadadkii xoogganaa ee ku dhuftay degmadaasi sida ay VOA u sheegtay Qureysho Aadan Cumar oo ah gudoomiyaha ururka haweenka ee degmada Baardheer ee gobolka Gedo
waxaan tahay haweenka degmada Baardheer markii la yiraahdo horta ugu horeyn markii la yiraahdo saameyn bihii ku dhuftay Baardheer saameynta ugu weyn ama ugu tirada badan ayada weeye
gartay
sababtoo ay tahay hooyada waa dhuftay wixii ilmaha ama reerka ama qoyska taban taabinayo waa hooyada damii marka meelihii ay fadhiyeen hadday yaanyo garabayso iyo hadday caano garabayso iyo hadii ay miis leedahay wax allaahay wixii aga baxay oo dhan bihii baa la tagay
gartay
meesha ay dagaayeen hooyadaana sidoo kale iyaguna bihii baa baabiyey
gartay
hooyaday waxay noqotay heer ay qofajaashii maraaka qodoba ma qoyska qol korfo ay baata qoyna ala u saameyso
haye
halka markay hooyadu marayso hawsheeda markay halka marayso oo macnaha saameyntii aad u tira badan ay bihii u geysteen oo wadigan adarkay oo Baardheer oo boondaynta go'an tahay labada daanba ay hooyadu ka joogeen waxaa laga yaabaa daanta shisheen ka timaado magaalada gudaheed inay ganacsi ku lahayd ganacsigiina ka baaba'ay boondadina go'day mar ay markii waxay kala jiray galada gooban oo bii amorta oo mar lagu gudbo mar la waayo ay meesha yaalaan
gartay
nabii marka noocaas ah oo dhibaataas uun ay saameysay waxba yaraatay ee dhaqan ee u dhacay waxba macnaan la siiyo oo gabdhahaas taakuro ah oo nooc kasta oo inay ma jirto aad oo weyn bay gabdhaha u dhibaataysan yihiin dhibaato weyn bay qabaan ururka haweenka ay gudoomiye uga qaban kanahay habeen iyo maalin aan la eeg tuuran yahay arigana hadda meel walba gujiyo meelba wax dharbaxa waxa hadaan xaba yaraatay gacan ku haya malahan marka aad bay u lahay gabdhahaas u dhiban yihiin ma hayaa wax ganacsi oo ganacsi u kordhiyay male hooy baabacyay wax u kale male wax ka kooyan haya male waa
dhibaato weyn oo aan ka wan ku nool degmada Baar Dheere oo maalgelin loo sameeyay oo ka faa'iideystay
way jiraan hadda koor way jirtaa in ay dadyada ay si arsiid muddada taariikhda ima qorob waqti ma haysto ayay waxay siisay laba boqol oo gabdhood $500 oo ganacsi ah oo taakula ah dhabii way qaateen kunki gabadhii hore wax ku haystay kalina waxba u qoray oo way ku faa'iiday tii anaa isleena waxa ay yimaatay oo macnaha ay aduubatay dhabii marka noocaas ah hawsha iyo wato oo iska la fiican oo mar labaad haddana ay siiyeen wax alla waxay ahaayeen maliiba ka tagay oo daran kartaa baqaradii waaweyn iyo arrin waaweynaha wixii maadiya qaadeen dabar hadii ka masaakiin waxay la dhiibay dhaha waa ka daran kartaa wax ay haysay oo dii mareen marka gacanta ay ka taagteen wax aray ayaa ka ahayaan laba arkay iyaga iyo awlaadooda oo dhamaad kor saara
waa tahay waxa jirta haweenka shaqooyin u gaara oo ay ka shaqeeyaan sida dharka oo kale cilaanka oo kale taabal ka waran ma ka faa'iideystaan
maya waxa u keenay male waxa loo baahan yahay gabadho haddii ay wax ku haynin hay'adda qoreysa ama wasaaradda haweenka wax ka qoreya oo gabdhii meel ku sameeyo oo shaqo abuur gabdhii u sameeyo oo loo bilaabo way ka shaqeysan lahayn gabdhii wayna qasan lahayn markay ka aflaxaan waayo lagaalkay ku soo istaalay qaar hadda uu qaankay online ilaa ka istaali lahay wax walba markaas ay ilaahay u dhiban tahay way qabsan lahayd laakiin horta waxaan rabaa shaqo abuur in la sameeyo oo gabdhii wax loo bilaabo marka gabdhahaas wax ilaa hadda wax siiyay ama u bilaabay ma jiraan
waayahay ugu dambeyntii maxaad marka ku baaqi lahayd
ugu dambeyntii waxaan ku baaqayaa horta anaga waxaan leenahay dowlad waxaan leenahay mid waxaan leenahay mid suganaan baan leenahay state aan leenahay dowladahaas macnaha annaga na hoos tagno degmaa leenahay gobol baan leenahay dhammaan wixii codkayga maqlahay waxaan dhihilaha gabdhaha Baar Dheere gabdhaha horta soomaaliya kulli oo gobolka gadoo wada dhibayihiin laakiin ninkee dibaa jiro qofki markaas adiga kuhoos jooga dhahad arkayaan yaa wax walba ugu sii daran waxaan dhihilaha gabdhahaas masaakiinta oo dhibanaha ah oo awlaada maanta ita mustaqbalka luuxay saartahay waxa kor u qaada ayaga ay yihiin hadday iskuul noqotay hadday dugsi noqotay hadday kaxoroob noqotay hadday haweenka iyo wax gacanta ku hayo gabdhahaas haweenkaas soomaaliyeed oo dhibaa ah waa in gabdhahaas wax loo qabto oo dowladdu maalisteed wax u qabato oo ayadaha waxba qabtaan ay dacaalimiga kuwa loo qalada wax oo dhan dhammaanta bay u kacaan oo durbajoogta soomaaliyeed ee gobolka gara ka tirsan waa inay gabdhahaas aqoonsiyaan gacan siyaasha
gudahan dhegaystayaal intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka madasha haweenka ee v o a oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose tan iyo kulanti dambe waa adan Kismaayo oo idinkaga tegaya nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal aadan u mahadsan yahay oo barnaamijkaasi madasha haweenkayna la socodsiinayay. Haatan aynu kacno dhinaca iyo gobolka Hiiraan. Mas-uuliyiinta caafimaadka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa sheegay in 4 qof ay u dhinteen cudurka shubanbiyeedka oo deegaanka Xawaadli ka dhacay, iyadoo la sheegay in ay cudur ka dhasheen biyaha ka haray fatahaadihii gobolka ku dhuftay. Warbixintan waxaa inoo soo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle, 4 qof oo dhammaantood caruur ah ayuu xanuunka shubanka ku dilay deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dad 20 qof ka badan oo uu soo riteen waxaa la dhigay isbitaalka magaalada Jowhar. Wasiir dowladaha wasaaradda caafimaadka Hirshabeelle Dr. Muhiyiddin Muqtar Macallin oo la hadlay V O A ayaa waxa uu sheegay in wasaaraddu ay u dirtay deegaanka Xawaadli xirfadlayaal caafimaad isla markaana dib loo howlgeliyay xarun caafimaad oo deegaankaasi ku tiilay.
Waxaa jira dhimasho oo ilaa hadda aan soo gaarayso 4 kiis oo dhimasho ah iyo dad ilmo da-doodu ka yar tahay 5 sano iyo dad da-aba iyo dad naftirkooda dhalinyaro ah in cudurka uu soo ritay. Laakiin waxaa ila mahadiya runtii in wasaaraddu ay gacan weyn ay ka geysatay lalala tacaalay guud ahaan xaaladahaas kala duwan ee soo wajahay saameyntoodana lahay. Dhimashada guud ahaan waa 4-taas. Waxaa jiro kiisas fara badan oo iyagana uu runtii soo shiritay oo soo gaaray isbitaal goboleedka iyo markaas xarumaha caafimaadka, khaasatan xarunta caafimaadka hadda lagula tacaalayo dib looga howlgeliyay degmada Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe.
Wasiirka ayaa intaa ku daray in maalmihii ugu dambeeyey guud ahaan deegaanada Hirshabeelle ay soo badanayeen dadka uu soo ridanayo xanuunka shubanka, iyadoo loo aaneynayo dadka oo isticmaalaya biyaha daadka ee ku fatahay qeybo ka mid ah deegaanada Hirshabeelle.
Waxaa jira guud ahaan deegaanada Hirshabeelle in bishii ugu dambeysay ama usbuucyadii ugu dambeysay ay soo fara badanayeen kiisaska uu soo ridanayo cudurka shubanka mushuun biyoodka. Maalmihii u dambeeyey kiisaska waxay kusoo bateen gobolka Shabeellaha dhehe, khaasatan degmada Xawaadley iyo tuulooyinka hoos yimaado. Waxaan ognahay bilihii lasoo dhaafay bo in roobab aada u fara badan, islamarkaasna wato dabeylo oo maxaan ku yiraahdaa ogna guud ahaan waddanka in ay sameeyeen. Kadib biyihii roobabkaas ayay dadka wabiga jinkiisa degan ayay cabeen, kadibna shubankan iyo cudurada kale ayaa faafay. Marka maalmihii lasoo dhaafay kiisaskan waxay ka imaanayeen degmada Xawaadley, gobolka Shabeellaha dhexe iyo tuulooyinka hoos yimaadaba. Wasaaraddu ayaa waxay dib u howlgelisay xaruntii caafimaadka ee degmadaas Xawaadley iyadoo saraakiil caafimaad ee ka geysay meeshaasi loola tacaalo xanuunkan iyo cudurada kaleba ay kiisteen. Waxaan ku yidhaahdaa fatahaadihii kadib saameyntoodii.
Qeybaha kala duwan ee bulshada magaalada Jowhar ayaa waxay ka dalbadeen maamulka iyo hay-adaha in il gaar ah lagu hayo dadka xanuunka uu soo ridanayo, maadaama ay u badan yihiin dad danyar ah, gaar ahaan kuwa ku nool hareeraha wabiga Shabeelle.
Waxay u badan yihiin cudurka kalooraha ayaan ka helnay yihiin. Cudurka kalloorahana waxa waaye waa sida muuqata waa daacuunki. Marka Ilaahay waxaan ka baryayna Ilaahay uu noo yareeyo oo Ilaahay uu naga joojiyo, cid wax u tiri kartaa ma jirto. Dadka waxaan rabnaa inay dadaal ay muujiyaan oo dadka marka waxyaabaas lagu arka hadii degdeg loo lasoo kudi karo lasoo gaari karo isbitaalka lasoo gaaro. Hay-ada caalamiga ah oo WHO iigu horreysa iyo dowladda federaalkana waxaan ka codsaynaa maadaama uu kalooro loo ay sheegeen in dhakhaatiirta ay kaloorata wax ummaddan soo gaaray. Kalooro wuxuu u baahan yahay gurmad heer caalamiya oo macal caalam u baahan yahay, Ilaahay la tugo u baahan yahay. Hay-ada caalamiga waxaan ka codsaynaa iyaga inay gurmad degdeg ay keenaan, dhakhaatiir dadaalka ay badshaan, dhakhaatiir dheeraada lagu soo daro si micnaha makano maadaama kaloorihii uu badan yahay.
Bisha Maarso ay kuleeladu ahayd hadda waa ka soo hormartay dhibaatooyinkaasay kasbeen biyihii maanta fatahaadihii faraha badnaay. iyo waxaan ku yidhi dadki waana tuulooyinka ma hadda magaalada dhexdeeda kama bilaaban tuulooyinkii oo hareeraha ayaa nagu soo gurmaday. Waxaa la rabaa in hiil iyo hooba gacanta la qabsado. waxaan ugu yeeraa gabdhaha ewelba saciimiinta oo gobolka Shabeellada dhexe iyo degmada Jowhar, annaga ewelba muxuu ahaato dhibaatooyinkan hadday yimaadeen waa ka qayb qaada jirnay, haddaana waa ka qayb qaadahaynaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa talaabada ayaa salaasadii shalay toolaan idhaahda ugu baaqay sharci dejiyayaasha Mareykanka inay taageeraan heshiis ay xubnaha labada xisbi ee ka tirsan aqalka sanadku ay gaadheen oo gaadhaya $118 billion, taasoo loo adeegsanayo ilaalinta xuduudaha Mareykanka, kaasoo sida oo kale ah gargaar la siin doono Israa'iil iyo weliba Ukraine. Laakiin tirada sii kordhaysa ee ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa sheegaya inay qorsheynayaan in aanay taageeraynin. Wariyaha V O A ee aqalka Kongareska Catherine Gibson ayaa warbixintan noo diyaarisay, waxayna soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
$60 billion oo gargaar ah oo la siinayo Ukraine, $14 billion oo la siinayo Israa'iil oo ay dheer tahay masiirka kumanaan magangelya doon ah iyo sugidda amniga xuduudaha Mareykanka ayaa hadda halis ku jirta, iyadoo ansixinta hindisaha si amni oo ku kacaya $118 billion oo u muuqdo inuu ku fashilmi doono aqalka sanadka dhammaadka asbuucan. Waa kan madaxweyne Joe Biden. Shacbiga Mareykanku waxa ay rabaan in xal lagu dhammeeyo hadallada ad-adag ee siyaasadeed ee maran, kuwaasi oo muddo dheer waxba aan qaban. Si aan shaqada u gudanno, waa in aan dhaqaale u helnaa xadka. Biden ayaa riixaya heshiiskan oo wadaxaajoodkiisu uu aqalka sanadka ka socday muddo 4 bilood ah kadib markii xubnaha sanadka ee jamhuuriyiintu ay dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo nidaamka socdaalka Mareykanka si ay iyana u meelmariyaan lacagta gargaarka ee Ukraine. Waa kan Biden oo mar kale arrintaasi ka hadlaya.
Republican Congress who think they can oppose funding for Ukraine and not be held accountable, kuwa jamhuuriga ee kongareeska ka mid ah ee u malaynaya inay kasoo horjeesan karaan gargaarka Ukraine oo aanna lala xisaabtamaynin taariikhda ayaa idin eegaysa. Tirasi kurdhaysa oo ka tirsan jamhuuriyiinta aqalka senatka ayaa sheegaya in aan laga qaybgelin wadaxaajoodka, islamarkaasina sharcigu uusan si buuxda uga hadlin walaaca ay ka qabaan ammaanka xuduudaha. Waa kan senator Mike Lee oo ka tirsan xubnaha jamhuuriyiinta ee senatka.
We should have included border security metrics so that Ukraine aid release would be
waxay ahayd in aan ku darno jangooyoyinka amniga xuduudaha si ogolaanshaha gargaarka Ukraine loogu xiro in la gaaro bartilmaameedyada amniga xuduudaha. Qaar badan oo ka tirsan jamhuuriyiinta senatka ayaa ka cagajiidaya inay u codeeyaan heshiiskan iyagoo ogsoon in mustaqbalkiisu uu mugdi ku jiro maadaama aqalka hoose uu maamulo xisbiga jamhuuriga. Waana kan afayeenka aqalka hoose ee Mareykanka Mike Johnson.
They sent us a supplemental funding proposal that has immigration reform but not real border security reform.
Waxa ay noo soo direen soo jeedin dhaqaale oo dheeri ah oo leh dib u habeyn la xiriirta socdaalka laakiin aan wadan dib u habeynta amniga xuduudaha. Sidaas daraaddeed waa mid aan balaga wada hadli karin. Heshiiskani ma uusan buuxin shuruudihi iyo baahiyaha dalka. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee senatka Chuck Schumer ayaa sheegay in golaha uu soo hordhigi doono inay u codeeyaan heshiiskan, taasi oo ka dhigaysa in xubnaha jamhuuriyiinta loo diiwaangeliyo codkooda diidmada. Waxaana uu yiri,
How could you negotiate with people like this? We tried. That's my job. I always believe in bipartisanship.
Sideed sidan oo kale ugu gorgortami kartaa? Waan isku daynay, taasina waa shaqadayda anigoo rumaysan wax labada xisbi ay u dhan yihiin. Marka hore waxa ay yiraahdeen ma ansixinayno gargaarka Ukraine iyadoo aanu la socon qodob ka hadlaya xuduudaha. Hadda ma ansixinayaan gargaarka Ukraine oo ay la socdaan qodobada xuduudaha. Hagaag, keebay tahay? Hogaamiyaha wadaxaajoodka ee xubnaha dimuqraadiyiinta ayaa sheegay in jamhuuriyiintu ay diidmadooda heshiiska tahay xisaab ku salaysan sanadka doorashada. Waana kan senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga.
President Trump has made it perfectly clear that he does not want any bipartisan solution to the border, that he wants the
Madaxweyne Trump ayaa si cad u sheegay in uusan doonayn xal labada xisbi ah oo quseeya xuduudaha, uuna rabo in xadka uu fudo sii ahaado sababtoo ah waxa uu u malaynayaa in taasi ay siyaasad ahaan caawinayso. Hindisa sharciyeed si gaar ah u taagnaa oo taageero dhaqaale siinayay Israa'iil ayaa isna talaadadii guuldaraysay kadib markii xubnaha dimuqraadiyiinta ee aqalka sare ay sheegeen inay tahay in hindisahaasi lala ansixiyo gargaarka Ukraine iyo amniga xuduudaha Mareykanka.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo soo koobayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O A ee aqalka Kongareeska Catherine Gibson. Xogii arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in madaxda Xamaas ay ka soo jawaabtay heshiis la doonayo in laga gaadho iswadaarsiga la haystayaasha, arrintaasoo ugu dambeyn xakin karta dagaalka socdaan. Waxa uu sheegay in Mareykanku uu daraaseynayo jawaabta Xamaas, isla markaana uu kala hadli doono xukuumadda Israa'iil arbacada maanta. Wariyaha V O A arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan soo dirtay, waxaana inoo soo koobaya Maxamed Cabdi Sandheere.
Xogeeye Blinken ayaa booqasho ku tegay dalka Qatar kadibna arrintan ka sheegay shir jaraa'id oo halkaasi ku wada qabteen ra'iisul wasaaraha Qatar.
So together with Qatar and Egypt,
annaga oo wada jirna annaga Qatar iyo Masar ayaa waxaan soo jeedinay hindise weyn oo yoolkiisu u yahay in wixii hore uun aan lagu celinin la sii ballaadhiyo. Ra'iisul wasaaraha Qatar sida uu hadda sheegay, Xamaas way soo jawaabtay, waan daraasadeynaa jawaabtaasi kadibna waxaan kala hadli doonaa xukuumadda Israa'iil arbacada maanta. Blinken ayaa sheegay in shaqo badan ay ahersan tahay si heshiiska loo dhammaystiro, hase yeeshee waxa uu intaasi raaciyey inuu rumaysan yahay in heshiisku uu suurtagal yahay lagama maarmaanna uu yahay. Ra'iisul wasaaraha Qatar Maxamed Cabdiraxmaan Aal Thani ayaa isna sheegay in jawaabta Xamaas ay tahay mid togan. Aqalka cadna madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa taxadar badan ka muujiyey, waxaana uu sheegay in loo dhaqaaqay dhinaca xalinta arrinta la haystayaasha, isaga oo soo qaban waayey magaca ururka Xamaas oo wariye ka mid a wariyaashii goobta joogay uu xasuusiyey. Waxaa jirta jawaab ka timid mucaaradka, laakiin iga raallaha waa Xamaas, laakiin waxay u egtahay in dalabku uu badan yahay, ma huba sida ay wax noqonayaan, laakiin wadahadallo ayaa hadda socda, ayuu yidhi. Wax faahfaahina oo heshiiska la xiriira shaaca lagama rogin. Dowladda Qatar ayaa Mareykanka iyo Masar kala shaqaynaysa sidii heshiis loo gaadhi lahaa iyo siidaynta la haystayaasha boqolaalka ka badan ee Israa'iil ay leedahay ee ku jira gacanta Xamaas. Maraykanka ayaa kooxda Xamaas u aqoonsan ururka gixiso dagaal ururku qaaday 7 Oktoobar kuna qaaday Israa'il ayaa waxa ku dhintay 1200 oo Israa'il u dhashay iyadoo dagaal bilowday oo u dhaxay labada dhinacna oo markii dambe keenay dhimashada dadka reer Falastiin oo ka badan 7,470 qof sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Gaza ee Xamaas maamusho. Blinken ayaa Arbacada maanta wadahadal la yeelanaya xukuumadda Israa'il si looga wada hadlo jawaabta Xamaas iyo arrinta la haystayaasha. Brian Kutilis waa khabiir dhinaca siyaasadda ah, waxaana uu VOA-da u sheegay inay jiraan caqabado badani.
I think one of the key sticking points, Hamas really wants something that's more of a longer term, more permanent ceasefire, if you will.
Waxay la tahay arrintani waa wax weyn in Hamas ay doonayso xal muddo dheer ah, xabad joojin joogta ah. Israa'ilna waxay doonaysaa in dhammaan la haystayaasha la soo celiyo. Hase yeeshee, Hamas muddo dheer ba qiimo badan ayay dul saari jirtay askarta Israa'il ee gacanteeda ku jira. Isniintii dhaweyd ayaa wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il Yoav Gallant uu ku hanjabay in ciidanka Israa'il uu ruqaansan doono dhinaca magaalada koonfurta ku taalay Rafax, halkaasoo markii hore Falastiiniinta waqooyiga joogay loo sheegay inay tagaan. Gallant ayaa yidhi Xamaas ka argagixisada ahi ee ku dhuumalaysanaysa Rafax waa inay ogaataa in Rafax ay meelihii kale la mid tahay. Isaga oo sii raaciyey, isdhiiba ama waa dhimasho, ma jiro xal saddexaad, sida uu hadalka u dhigay.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheer oo inala socodsiinayey warbixintaasi oo ay diyaarisay wariyaha V O eda arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sain. Haatana ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Magaalada Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya waxaa shaqala'aan baani ay ku haysataa dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan soo dhamaysatay heerarka kala duwan ee waxbarashada. Haddaba dhalinyaradaasi qaabkee shaqo abuur loogu samayn karaa? Ma iyaga ayaan u diyaarsaneyn inay shaqaystaan, mise dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada dalka ayaa gabay kaalintii dhalintaasi kaga aadanayd? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdifitaax Ibraahim Casharo iyo Cabaas Cali Nuur oo labaduba ka mid a dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdifitaax.
Dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan shaqo abuur loogu samayn karaa isleya aniga in qayb lixaad leh ka qaadato dowladda federaalk ee Soomaaliya. Dowladda federaalk ayadaa laga rabaa inay dhalinyarada jiheyso xirfado kala duwanna dhalinyarada lagu jiheeyo markay hadda kasoo baxaan dugsiyada sare iyo markay haddeertan kasoo qalin jibiyaan jaamacadahaba dowladda loogu fadhiyaa isleya inay dhalinyarada ayadu kala jiheyso islamarkaasina xirfado kala duwan ayadu abuurto. Sida ugu fudo hadda dowladda Soomaaliya dhalinyaradaas wax ugu qaban karta, Xasan, waxaan isleeyahay waxay tahay in dhalinyarada markay hadda kasoo qalin jibiyaan jaamacadaha wasaaradaha kala duwan ee dowladda iyo hay-adaha kala duwan ee dowladda loo qaybiyo departmentyada kala duwan ee dowladda, halkaasoo marka dhalinyarada hadhow intii xirfadooda lagu soo dhiso tababaro fiican ay ku helaan, dowladdana hadhow ay fursado u siisa dhalinyarada inay shaqo abuur u sameyso. Marka aniga dowladda waxaan qabaa inay doorkeeda gabtay, hadda sidaa la socono wadanka federaal waaye, dowlad goboleedyadii aa dhisan oo jira, marka ayaga naftarkoodana doorkooda meesha ka maqan waa loo baahan yahay doorkooda inay qaataan fursadihii ayagan dhalinyaradu u abuuraan. Marka waxaan isleeyahay haddii labada dhinac ay sidaas la isku kaashado oo dowladda dhexana ee culayskaas keento fursadahaas ay abuurto, dowlad goboleedyadina dhinacaas dhinac lamid a ayagana ay sidaas fursadihii u abuuraan, waxaan isleeyahay caqabadan ugu weyn ee dhalinyarada haddeertan haysato ee maalin walba intay soo qalin jibiyaan derbiyadii iska fadhiyaan ayaga wax fursada aan heli karin inay meesha ka bixi karta ama ugu yaraan ee la yareyn karo.
Haye Cabaas
saaxiibkii Cabdifitaax arrinta uu ka dhawaajiyey arrinta uu mas-uuliyadda dhan dowladda madaxa uu ka saaray xoogaa waxa u malaysaa inaan kala fikir duganahay. Dowladdu waxba micnaha ay hadda ay leedahay ama mas-uuliyad ay intaas ku shaqaalaysiiso shaqo oo abuur uu sameyso nasin ma laha, awooddaas ma laha, laakiin in la gaarsiiyaa la rabi dhalinyaradii ayay gaarsiiyaan. Tusaale ahaan Muqdishoan joogna waxaa laga shaqeeyay ugu badan waxa ay tahay dhalinyarada ay ka shaqeeyaan bajar. Maalintii wuxuu soo xareeyaa qofka $15 lacaga, $30 lacaga ku dhufo qofka markuu dhalinyaraha ugu yaraanoo meesha ugu yaraan ka hadlaya kuwa intaas ku fikiray waa maasin yihiin. Qof walba dhalinyaraha wuxuu aaminsan yahay markuu wax soo baxa adeerkiisa inuu xildhibaan yahay ama wasiir uu leeyahay shaqo la geyn karo, oo shaqadii markii la geeyayna waxba ka qaban karin. Laakiin waddankan waxaa badbaadin kara oo aan leeyahay waxay tahay in la helo tiim dhalinyaro ah dadka iyo dalkaba u shaqeysa naftoodana horumariya dhalinyarada ayaga isjeheni karo. Fiiri, waxaan leenahay beer, beeraan leenahay oo waxaan leenahay bad baan leenahay, waxa jira shirkada ka shaqeeya ama hay'ada ka shaqeeya fangaray oo maalgeliya dhalinyarada hal abuurka leh waxa loo sameeyaa dooman baa loo sameeyaa doomankaas waxa loo targaray shabaag baa loo sameeyaa motor baa loo saaraa talaagad baa loo siyaa baawur baa loo siyaa adduunku waa isku day in wax la isku dayo horta markii wax la isku dayo baa wax ka iimaana kara waxaan leeyahay dhalinyarada ayaga ha isku tashtaan innaysan kharadku ayaga ay leeyihiin cidnaysan saarin rudada ka kacaan
Cabdi Fitaax maxaad ku sababaynaysaa in dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay gabeen kaalintii kaga aadanayd inay dhalinyarada shaqo abuur u sameeyaan
waxaan ku sababayna Xasan waxaan moodaa haddana indhaha la istireynin dawladda skillskan oo saaxiibkayga hadda ka hadlay xirfadaha uu leeyahay dhalinyarada inay ka faa'iideystaan sida beeriyo qaleeto kaluunka inay soo saartaan oo qaleeto waa shaqadii dawladda loogu fadhiyaan aan aniga aaminsanahay sababtoo ah dawladda ayada laga rabaa in dhalinyarada intay xirfadahan ku jiheeyso in dhalinyarada sectoriskan dhaxda ka faa'iideysta oo hadda xilligi dawladdi kacaanka ay jirtay waxa ugu badan ee dadkii ka faa'iideysan jireen beeraha ahayn beeraha dadka inta iskooda ay isku xilqaameen si iskooda ay ugu meesan faa'iideysan dawladdu waxay bartay dadka in ahmiyad weyn leedahay beeraha siyaas darted wacyigelin farabadan la sameeyay beeraha dadka qududuruuriga laga helay soo go'aa waxa la sameeyay maalgelin fiican dawladdu ku sameysay dadka dhiirigelin iyo motivation fiican ay heleen haddana xaaladayna sida aad la socotid maanta mooska caadiga ahaa ee beeraha Soomaaliya ka baxay amaanta Turkiga dawladuna lagu keenay qofka dhalinyarada ah ee beeraleyda maanta intoo noqdo ee moos laba ama sanadino intoo kor fadhiya beertiisa markuu soo go'o la yiraahdo moos Turkiga laga keenay joogo hoteelada magaalada hadda mooska Turkiga laga keenay wada qaadanaya sababtoo ah xalli mooskan dibadda laga keenay oo moos yar oo jaale waa nadiifsan yahay kana la qaadanayo hadda hadda xogaha hoose la socotiin dadkii caadiga ahaa ee beerleyda ahaa ee Soomaalida ahaa la yaqaanay muddo dheer beerihii ku jiray haddii intee beerihii ka soo tagaan ayaa waxaad moodaa haddii dad la laayaa beerihii tabcadaan oo dadku fursado kale tahay oo barakacyaal isku beeleen galay iyo wax maamuntu waana u fadhiyaan waana sib daro weyn oo dhacay hadii marka dawladda ee jahadaas ugu faa'iideen lahayd dadku ay wacyigelin fiican sameen leed oo dhirigelin fiican loo sameen lahaa oo dalagooda markuu soo go'o dunida loo iibgeeni lahaa wax wax muuqdeen noqon leed anigu waxaan aaminsanahay 100% doorka dawladda federaalka ahaydna waa la dhumiyay doorka kale iyo micnihi kale ee dawlad goboleedyada loo abuureen ayadana meesha ka baxdo waa la dhumiyaan leed
Abbas waxa aad xustay in dhalinyaradu ay yihiin kuwa jiifa oo aan ku baraarugsanayn fursadaha shaqo ee dalka ka jira maxaa daliila oo aad arintaas u haysaa
Xasan Kaafiyo inay dhalinyarada hurdu waxa ku cadeynaysan hal arimood oo kaliya fiiri boqolkiiba 90 maanta social media wax isticmaala yaa u badan su'aasha aan ku weydiinayaa kulli meel bay fadhiyaan fikirkoodii dhanno dad maskaxda laga haysto waa dhalinyaradaas marka waxa laga rabaa inay shaqo abuur ay la imaadaan hadday tahay batat hadday tahay kalluumaysi hadday tahay beerihii hadii ay tahay inay bacal la noqdaan hadii ay tahay inay shirkada furtaan hadii ay tahay inay serviceka ka shaqeeyaan arrimood ma ku darsanaya arrinta aan ku darsanayo waxay tahay dowladda inay abuurto waa ayada buu yiri saaxiibkayga waa ka soo horjeeda waxaan u soo horjeeda waxay tahay xarumo bixiyaa jira vocational training farsamo gacan hadii ay tahay computer skills hadii ay tahay balanbiga oo tubada loo geliyo ma haysano waa tuba geliyo maanta hadii ay tahay electricity ma haysano waa koronto aad u yar yahay haysanana hadii ay tahay farming sida beeraha loo abuurto waxaasoo dhan waa wax la barto marka intaas uu qofka iska dhiso meesha uu garab garab uu secondary ku aadayo waqtigiisa kala maareeyo waqti markii hore uu ku darsado 4 sano jaamacad aan dhiganayo skills ma leeyahay markii hore uu ku darsado usul ku xisaabtamin badka aan wata ama waa international relationship and diplomacy ama waxa wata public health kaliya waxa raa wasaaradda caafimaadka inaan u shaqeeyo dawladda u shaqeeyo inuu fikirkaas ka baxo awalkii horeba uu ku darsado inuu skills leeyahay qofka marka dhalinyarada waxa aan rabnaa inay jiifka ka toosaan fursado waxa yaala magaalkan adduunka oo dhan
waxaynu joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan ku horeeyo Cabdi Fitaax
halku wuxuu yahay xasan oo in dawladda ee macaahidi hore ee toobarada ee dadka lagu toobari jiray sida key managementiga ahaayo sitam iyo macadki kale to xirfada horumarinta gacanta kale in dawladda intii macaahidi hore dib loo soo cusboonaysiiyo boorka loogu jafo dhalinyarta fursado loo siiyo in la yiraahdo imaada macaahida dhalinyarada skillskooda la dhiso kadibna dawladda dhalinyarada cududooda ay ka faa'iideysato dawladda iyada loogu fadhiyo iyada canshuurta
qaadato dalkan ayada laga rabo percentage ugu badan dalkan inay shaqaaleysiiso
haya abbas hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeeyneysa oo xalku ku jira
xalku wuxuu ku jiraa waxa loo baahan yahay dhalinyarada soomaali inaysan ka faanin shaqooyinka yar yarka hoos laga soo bilaabo basic siriyan ba imaado wadankii yemeniyan ba imaado magaaladii shaqooyinkii aan ku faanin jirnay maqaayadii magar magaraysa maqaayad heblaaya ugu shidan la ayada barashada ugu fiican sameeyso wixii aan ka faanin jirnay suuriya iyo nokeen sare iyo badal kuwaanina meeshaan ay fadhiyaan maqaayad bay fariisanayaan toban qof toban shaah la shubanaya toban gaas shaah siyaasi hebel muxuu yiri hebel hebel ma ku dhigan siyaasada xagga ay maraysaa dhalinyaradeedii inay fikirka noocaas iska daayaano dadkooda iyo dalkooda inay wax u qabtaan ayar wax u qabtaan
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen cabdifataax ibraahim casharo iyo cabaas cali nuur oo labaduba ka mid a aqoon-yahanada soomaaliyeed ee ku sugan magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
doodaasi gaabanna waxay nala socodsiinayay xasan kaafi qoyste oo magaalada muqdisho inoogu soo diyaariyey gabagabada idaacadda aynu maraynaay. haatanna dhegaystayaal, aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
Hadal yu kudirin
istaasi dabacsanayaana ugu dambaysay idaacaddii caawaya dunida tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaanba sidaa iyo nabadgelyo.